Nu, kadastrālās vērtības jāpārskata katru gadu līdz 15. jūnijam, un to nosaka nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, kurš saka, ka valsts zemes dienas, kurš ir atbildīgs par kadastrālo vērtēšanu, šīs vērtības nosaka balstoties uz nekustamā īpašuma tirgu, un ministra kabinetā ir jāiesniedz šis noteikuma projekts, kurš tiek izmantots nākamajā gadā dažādiem mērķiem, gan nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai pašvaldībās, gan valsts nodevas aprēķinam pie transakcijām, ja tiek īpašumiem mainīt īpašnieku zemes grāmatā. Ir vēl virkni citu gadījumu, piespiedu nomas gadījumos vai nomas attiecību kārtošanā, kur arī izmanto kadastrālās vērtības starp personām, kārtojot savus juridiskos darījumus.
Tā kā patiesībā tā ir valsts interešu aizstāvniecība, ko varam saskatīt šajā te projektā un jautājumā par kadastra vērtību arī kāpumu. Cik liels tas varētu būt, ja raugāmies uz to tirgus situāciju un jūsu ierosinājumu?
Tātad mēs, principā, 8. gadu šogad ejam uz ministra kabinetu, jo 8 gadus ir spēkā kadastra likums, kas šādu te ciklisku pienākumu mums uzdod veikt. Visus 7 gadus iepriekš mēs esam aizstāvējuši savus projektus. Ceru, ka arī šogad mums izdosies izskaidrot vēl papildus laikā, ko mēs esam veikuši un kāds ir pamatojums mūsu vērtību izmaiņām. Nu, protams, ir šī brīdī jautājums par nodokli vai nodokļu pieaugumu, un tas ir principā nekadastrālās vērtēšanas jautājums, bet nodokļu politikas jautājums, kādas likmes piemērot, kādas pašvaldībām tiesības patreiz administrēt. Līdz ar to šis te jautājums tika atlikts sakarā to, ka ir jārada kāda kompromisa risinājuma attiecībā uz nodokļu pieaugumu. Nu, bet tas katrā ziņā visdrīzāk nebūtu kadastrālās vērtības aprēķina jautājums vai pamatojuma jautājums, bet nu, kādā veidā risināt šos ar nodokļu saistītos jautājumus. Šogad katrā ziņā nav nekāda dramatiski pārskatīta pieauguma, par ko varbūt kaut kur masu mēdījos gāja runa. Cits gads pat pieaugumi ir daudz plašāk bijuši piedāvāt un arī akceptēt. Un arī kritumi ir bijuši daudz ievērojamāk iepriekšējos gados, kad līdz finansiāli šis te nekustamā īpašuma burbulis, kas bija veidots nepārāk pārdomāt banku kreditēšanas politiku.
Tad kādreiz kadastrālā vērtība Latvijas pieredzē ir arī samazināta?
Jā, un nevienu gadu mēs esam to darījuši, tā kā uz tirgus datiem kritās cenas gan sērija veida dzīvokļiem, gan neapbūvētai zemei, arī lauksaimniecības zemei mēs esam vērtības samazinājuši, un līdz ar to, pieņemsim šogad, mums ir piedāvājums pārskatīt tikai divus nekustamā īpašuma segmentus pēc būtības.
Un tie ir?
Tātad tās ir lauku zemes un meža zemes. Un pie viena arī bija paredzēts kabinetā, kur atlikt šī te jautājuma izskatīšana līdz galam, izvērtēt arī iespējas līdz gadu beigām pārskatīt arī kadastrālās vērtības tā saucamajiem jaunajiem projektiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ievērtējot arī vecumu kritēriju, lai atšķirīgi novērtētu daudzdzīvokļu mājas vai daudzfunkcionāli izmantojamās ēkas, kas ir būvētas atbilstoši jaunajām prasībām, tie saucamie jaunie projekti no sērija veida mājām, nu, kur jau vērtības patreiz atbilst tirgus vidējiem vērtību līmeņiem, respektīvi diferencējot šīs te arī labākās kvalitātes ēkas ar citu vērtību līmeni, nu, kas arī būtu tuvināts tirgum. Tātad pēc būtības šogad jau ar šiem te noteikumiem mēs gribējām tuvināt kadastrālās vērtības lauku īpašumiem un ar uzdevumu līdz gadu beigām pārskatīt aprēķina algoritmus, arī pilnveidot vērtības, lai tās būtu tuvākas tirgum jaunajām projektēkām.
Mm-hmm. Jūs prāt, kādēļ šobrīd tāda apstāšanās un tiem iebildumi?
Nu, tas jājautā, protams, politiķiem pašiem. Nu, man kā valsts amatpersonai pildot pienākumus, pildot likumā uzdotos uzdevumus, patreiz man nav šaubas par šo te noteikumu objektīvu izvērtēšanu, jo tirgus informācija veiktā tirgus datu analīze, lai netipiskos darījumus, ja ārvalstnieku darījumus izskaustu no šīs te vērtību bāzes aprēķināšanas, kā arī lauku teritorijās mazās platības, kas pieņemsim ir skaitās kā lauksaimniecības zeme, bet tiek darījumos visdrīzāk pirktas, lai veidot kaut kādu apbūvi ezeriem ar nelielām platībām. Un tā tālāk darba gaitā tika ļoti uzmanīgi vērtēts un izskausts no šī te pamatojuma. Un dotajā brīdī šis te pieaugums joprojām ir lauka īpašumiem ir ļoti tāds piesardzīgs bijis pret to, ko rāda tirgus informācija, notikušie oficiālie darījumi. Ja patreiz mums ir vērtība atbilstība pret vidējām tirgus cenām spēkā esošajām kadastrālām vērtībām 53% apmērā, likums pasaka, ka vidē jābūt attiecībai viens pret vienu. Ar šo te pieaugumu mēs, ko piedāvājam kabinetā izvērtēt un apstiprināt vai noraidīt, panāktu vērtību atbilstību 72% pret vidējām darījuma cenām, un, protams, šīs te vērtības pa valsti diferencētas pa tirgus rajoniem. Zemgalē, protams, tur ir augstāks pieprasījums un labākas zemes, tur vērtības ir augstākas, tālākajos teritorijās mazākas, un šis te pieaugums arī pa teritorijām mums ir atšķirīgs, ir pašvaldības, kur mēs redzam uz tirgus pamata vērtības varētu koriģēt. 10%, ir teritorijas, kur ir 40-50% pieaugums, bet nu visos gadījumos tā ir vērtēta objektīva tirgus informācijas, kā pamata mēs varam pamatot šīs te vērtības. Esam sagatavojuši kopā arī apjomīgu pamatojumu uz 86 lapām. Es domāju, ka tie, kas lēma, neviens to nav lasījis.